Përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Haradinaj del sot para gjykatës në Francë. Bosnia shënon 25 vjetorin e rrëtimit të Sarajevës. Trump thot se sulmi kimik në Siri është fyerje për njerëzimin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi i raportuar kimik në provincën Idlib të Sirisë është fyerje për njerëzimin. Sulmi i cili ka ndodhur të hënën ka lënë mbi 80 njerëz të vrarë. Duke folur në një konferencë për media në Washington së bashku me mbretin Abdullah të Jordanisë, Trump tha se incidenti nuk mund të tolerohet.
That attack on children yesterday had a big impact on me.
Ai sulmi i fëmijët ka pasur ndikim të madh në mua, ka qenë një gjë të mërshme, kam shikuar dhe nuk ka gjë më të keqe, tha Trump. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë akuzuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad për kryerjen e sulmit kimik në qytetin Khan Sheikhoun. Siria dhe aleatja e saj Rusia kanë fajsuar rebelët. Turqia tha se rezultatet e autopsisë tregojnë se në një sulm në provincën Idlib të Sirisë janë përdorur armët kimike. Agjencia turke e lajmeve Anadolu citoi ministrin turk të drejtësisë Bekir Bozdak të ketë thënë se rezultatet e autopsisë së tri viktimave konfirmojnë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. Bozdak tha se ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë marrë pjesë në autopsitë e kryera në Turqi. OBSH nuk ka dalë ende me komente. Aktivistët sirian thanë se 86 njerëz janë vrarë në sulmin e 4 prillit në qytetin Khan Sheikhoun. 32 të plagosur janë dërguar për trajtim mjekësor në Turqi dhe 3 prej tyre më pas kanë vdekur. Lideria de facto e Birmanisë Aung San Suu Kyi mohoi se ka pastrim etnik kundër pakicës myslimane në Birmani, pavarësisht raporteve për abuzime. Në një intervistë për BBC-n, Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, pranoi se ka probleme në rajonin Rakhine ku jetojnë myslimanët, por tha se pastrimi etnik është term shumë i fuqishëm për t'u përdorur. Mbi 70.000 musliman të Birmanisë kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit pasi një sulmi militantëve në tetor ka nxitur ndjekje dhe shtypje nga ushtria. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara që kanë biseduar me refugjatët në Bangladesh kanë thënë se bëhet fjalë për vrasje, rrëmbime dhe përdhunime nga ana e ushtrisë. Pirja duhanit shkakton 1/10 vdekje në gjithë botën, ndërsa gjysma tyre janë në vetëm 4 shtete, Kinë, Indi, Shëba dhe Rusi. Studimi i ri thot se me gjithë politikat për kontrollin e duhanit, rritja e popullsisë ka parë edhe rritje të duhanpirësve. Hulumtuesi thonë se vdekshmëria mund të rritet më tej pasi kompanitë e duhanit në mënyrë agresive shënjestrojnë tregjet e reja sidomos në vendet në zhvillim. Raporti është publikuar në revistën mjekësore britanike The Lancet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me materialet të tjera, një gjykat franceze do të mbaj sot një seancë dëgjimore me mbi kërkesën e Serbisë për të ekstraduar ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar dhe është i kërkuar në Serbi për krime të dyshuara të luftës. Haradinaj tha për Radion Evropa e Lirë se rasti kundër tij është çështje politike. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Gjykata franceze në Kolmar sot pritet të marrë një vendim në lidhje me rastin Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar nga policia franceze me 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale e Serbisë pati paraqitur edhe kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Pas seancave gjyqësore me 9 shkurt dhe 2 mars, tani vendimi i ri për Haradinajn do të dihet sot. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj nuk shpreh shumë optimist se në seancën e sotme mund të ketë ndonjë vendim pozitiv për të.
Është seancë ballafaqëse, do thotë prokurori do të paraqet ato gjetura përfundimtare pse janë përmbush kriteret për ekstradim në Serbi, dhe sa ne e mbrojtja ka do të paraqes që kjo kërkesh është e pabazhume, është e motivume politikisht, s'ka bazh ligjore dhe do të hullet poshtë. Teoretikisht e ekziston mundësia e vendimit edhe nesër, po në pas praktikës drejtashme po nesave, pra mund të pritet që vendimi shtyhet edhe për ditë ose javë.
Ai ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë në proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës. Haradinaj mendon se ndalesa e tij nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, por siç thot ai, krejt kjo çështje është politike.
Baza e ndalimit tim është krejtësisht politike, do të thotë ta quaj akt akuza e burimin e ka në vitin 2004, një akt akuzë që është e nisur para proceseve gjyqësore, cilat i kam kalu në tribunalin e Hagës. Në të vërtetë këtu në Francë ndodhin procese gjyqësorë, por baza e këtij procesi është krejtësisht politike.
Sidoqoftë, ai tha se respekton dhe beson në drejtsinë ndërkombëtare.
Pra, respektoj ligjin ndërkombëtar, por nuk njoh juridiksionin e Serbisë mbi mua. Këtë juridiksion të tashëm e të atëhershëm, ne i kemi nda rrugë me te. Si që në absurdin, presidenti i qeverisë i zgjedhur ishte minister i qeverisë Miloševićit në kohën kur ka ndodhur gjenocidi në Kosovë.
Asnjën nga udhëhecit e shtetit sërb ka vijuar Haradinaj nuk e ka kaluar ndonjë proces gjyqësor ku do të vërtetohej pastërtia e tyre dhe mospërfshirja në krim.
Unë kam kaluar dy herë në instancën më të madhe të ligjit ndërkombëtar edhe sot vazhdon kështajtimi. Kjo vjen edhe në konflikt me kërkesën që është bërë Kosovës për gjykatën speciale për pastrim. Po kjo pra nuk qen ka pastrim ligjit ndërkombëtar, vetëm një mënyrë mund pastru shqiptarët që pasojë logjikë është menaxhikua Serbia dhe Beogradi.
Prishtina zyrtare ka theksuar ai duket të jetë pafuqishme në rastin e tij. Sipas Haradinajt, institucionet e Kosovës kanë marrë një pozicion inferior ndaj Beogradit edhe në dialog edhe në pozicionet e tjera. Ndërkaq që ekspertët e çështjeve penale kanë deklaruar se ka ende ngjasa që procesi të zvaritet për shkak se organet kompetente të drejtësisë në Francë, nisur nga gjykatat, duhet të shqyrtojnë qëndrueshmërinë, vlefshmërinë dhe vërtetësinë e provave që Serbia i ka deponuar për këtë rast. Kuvendi i Kosovës javë më parë miratoi një rezolutë me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Vendimi i kuvendit të Kosovës u përcoll menjëherë me respektim nga qeveria e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paratë falsifikuara po qarkullojnë gjithnjë më shumë në tregun e Kosovës. Kartmonedha më e falsifikuar sipas policisë është ajo prej 50 eurosh. Ekspertët e ekonomisë dhe shoqat